Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana shunaqa internet do'konlarining rivojlanishi bizaga foyda berdi, chunki odamlar o'sha internet orqali savdo qilish mumkinligiga ishonib boshlashdi.
Endi asosiy bozor Toshkentmi, poytaxtmi?
Yo'q, dastlab shunaqa edi. Masalan, bizda hozir savdoning taxminan 40% viloyatlarga bo'lib boshladi, chunki ko'pchilik uylar asosan Toshkentda deb, viloyatlardan savdo ko'p, ko'proq talab bo'lishi. Toshkentda hamma narsa qo'l ostida, mashinaga o'tirdi, 20 daqiqada yetib bordi, talab bo'ldi. Viloyatda unaqa talab ko'p emas, shuning uchun ham asosan talab viloyatlardan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShning mudofaa va xavfsizlik bobidagi yetakchi rasmiylariga ko'ra, Eron yaqin sharqda AQSh va ittifoqchilariga qarshi qator hujumlarni boshlashga tayyorlanayotgani ma'lum bo'lgach, Qo'shma Shtatlar mintaqada harbiy salohiyatini oshirishga qaror qildi. Prezident Tramp Eron bilan urush boshlash niyatimiz yo'q deb keladi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Birlashgan Arab Amirliklariga tashrifi chog'ida Yaqin Sharqda harbiy salohiyatni oshirish qarorini izohlab berdi. Bolton Eron amirliklarida 4 neft tankeriga hujum ortida turgani deyarli aniq deydi. Tehron voqeaga aloqador ekani haqidagi da'volarni inkor etarkan, Boltonni urushni boshlash kayfiyatida, AQShni esa Eronga qo'yilgan yangi sanksiyalar uchun iqtisodiy terrorizmda ayblaydi. AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Morgan Ortagusning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Eron bilan urushni istamaydi.
In fact, what we seek
aslida iqtisodiy sanksiyalar bosimni tugatishni xohlardik. Biroq Eron rejimi davlat kotibi Pompeo olg'a surgan 12 ta shart xususida o'tirib gaplashishi, normal davlatga o'xshab o'zini tutishi kerak, deydi rasmiy.
To talk to us, to behave like a normal nation.
Trampning hafta boshida Tokioga safari chog'ida Yaponiya bosh vaziri AQSh va Eron o'rtasida vositachi bo'lishni taklif etdi.
The Prime Minister and Japan
Bosh vazir Abe va Yaponiya davlati Eron bilan juda yaxshi aloqada ekanini bilaman. Janob Abe men bilan bu haqda gaplashib, Eron muloqotga tayyor ekanini aytdi. Biz ham bunga qarshi emasmiz. Ko'ramiz, dedi Tramp. Biroq Davlat departamenti vakili ayni pallada Yaponiya xizmatidan foydalanish rejasi yo'qligini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Pat Shanahan Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yo'l olgan. Amerika ovozining vazir bilan safarga chiqqan Pentagondagi muxbiri Karla Bab Shanahandan AQSh yuzlashayotgan tahdidlar haqida so'radi. Qo'shma Shtatlar Eron tahdidi kuchayayotganini, Shimoliy Koreya yangi raketa sinaganini, Xitoy harbiy salohiyatini oshirayotganini aytadi. Mening vazifam milliy mudofaa strategiyasini tatbiq etish. Xitoyga bu strategiyada asosiy rol ajratilgan, deydi Shanahan. AQShning Gavayi shtati va Indoneziyada to'xtab o'tgach, Shanahan har yili Singapurda bo'ladigan Shangri-La mudofa forumida qatnashadi. Anjuman doirasida u Xitoy mudofa vaziri bilan uchrashishi kutilmoqda. Ayni damda bu ikki davlat savdo urushi bilan band, mintaqada ta'sir uchun bellashmoqda.
The term near peer
Xitoy shu paytgacha teng raqib sifatida ko'rilmagan, ammo nazarimda hozir uning salohiyati AQShniki bilan teng va hatto ustun deydi Demokratiyalar mudofaasi jamg'armasidan Bradley Bauman. Xitoy harbiy qudratini oshirishda davom etmoqda.
A big part of what's happened.
Xitoyning ulkan harbiy byudjeti, o'zining yuqori texnologiyasi bor, ayniqsa elektronika, robotsozlik, ayrim turdagi raketalar sohalarida. Ya'ni Xitoy Tinch okeani mintaqasida ancha raqobatbardosh bo'lishi mumkin, deydi Brookings Institute'dan Michael O'Hanlon. Tahlilchiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bir paytning o'zida bir necha raqibga qarshi salohiyatini oshirishga intilmoqda. Bular asosan Xitoy, Eron va Rossiya. Biroq ba'zi rasmiylarning xavotir olishicha, bunday siyosat bir necha oy oldin qo'shinlarning bir qismini Yaqin Sharqdan chiqargan AQShni yana mintaqaga qaytarishi mumkin.
Assalomu alaykum. Toshkentdamiz, zamonaviy bir ofisdamiz va bu ofisning egasi desak ham bo'ladi. Mana shu ofisda joylashgan kompaniyaning egasi Feruz Alayev. Hozir bizning suhbatdoshimiz. Katta rahmat.
Sizlarga rahmat.
Asahi biznes deylik imperiyasiga taklif etganingiz uchun bizni. O'zbekiston orzusi ketidan ketayotgan, o'zini turli sinovlarga tutayotgan, intilib o'zini doimiy ravishda sinab ko'rayotgan bir mutaxassisni ko'raman. Asahi.uz do'koniga asos solgansiz, internetdagi savdo tarmog'i. Undan keyin mana hozir aytib berdingiz, 3-4 ta yana katta biznes loyihalarini boshlagansiz. Buxoroliksiz.
Shunaqa.
Xorijda ta'lim olgansiz. Qachon boshlangan mana shu O'zbekiston orzusi tomon qadamlar?
O'zbekiston orzusi degan iborani ishlatib, men juda to'g'ri deb topaman, sabab oxirgi yillarda men ko'radigan bo'lsak, tadbirkorlikka erkinlik berilishi orqali kimni qarasa tadbirkor bo'lmoqchiman, xuddi o'sha kapitalistik davlatlardagidek. Tadbirkor bo'lmoqchiman, nimadir biznes ochmoqchiman, qanaqadir startap, har kuni yangi g'oyalar bilan kelishadi. Mana buni mana bunaqa qilsak qanaqa bo'lar ekan deb. Umuman menda bunaqa fikr, men yoshligimdan o'zi masalan meni bilishadi. Men diplomat bo'laman, tashqi ishlar vazirligida ishlayman, qaysidir davlatda elchi bo'laman deb katta bo'lgan odamman. Masalan kimdir menga kelib bir 10 yil oldin aytadigan bo'lsa, tadbirkor bo'lib ketasan deb umuman ishonmagan bo'lardim. Rosti hatto bunaqa hech qachon bunaqa orzu ham bo'lmagan. Asosan o'sha Fransiya davlatida talaba bo'lgan davrimda o'qilgan kitoblar, yana Fransiyani xususiy kompaniyalardagi o'sha ishlaganman, boshqa qilganman. O'sha jarayonda Fransiyalik tadbirkorlar bilan bo'lgan aloqa barba eng asosiy narsa kitoblar deb aytaman, dunyo qarashni butunlay o'zgartirib yuborgan. Tadbirkorlik haqida, umuman tadbirkorlikning jamiyatga, iqtisodiyotga, davlatga foydasi haqida va o'shandan boshlab qanaqadir tadbirkorlik qilish haqida fikrlar paydo bo'lgan, lekin internet do'kon ochish haqida ular hech qanaqa fikr yo'q edi. O'zbekistonga qaytib kelib, turizmda ishlab boshlab, bozorda o'rganib, keyin turli xil tadbirkorlikda tajribasi bor tanishlarimizga taklif qildik, mana shunaqa fikr bor deb. Va bugungi kunda o'sha biznes sherigim Eldor aka G'ofurov bilan birgalikda 2013 yilning oxirida ilk qadamlarni tashlaganmiz. O'sha paytda hech qanaqa investitsiya yo'q edi. Rostini aytaman, tadbirkorlik uchun oson davrlar ham emas edi. To'g'ri, bozor bo'lmish, internet do'kon degan tushunchani o'zi yo'q bozorda. Lekin boshqa tomondan tadbirkorlikka qarshilik, muammolar ham juda ko'p edi. O'sha paytda sizlar bilaman, bir iloj qilib $400 pul topib, dasturchiga berib, shundan boshlangan g'oya. Mana ishimiz 4 yilga qolgan ekan biz avvalo. Bugun mana 70 dan ortiq xodim ishlaydigan,
6 yil ichidagi bu yo'l. Hozir bosib o'tgan
6 yil bosib o'tilgan yo'limiz mana shunaqa bo'lib ketdi.
2007 yil boy aytib berdingiz, Jahon tillari universitetiga kirgansiz, fransuz tilini o'rganaman deb. Hozir aytganingizdek, diplomat bo'lmoqchi bo'lgansiz.
Shunaqa.
U yerda o'qishni bitirdingiz, diplom oldingiz.
Shunaqa, diplom olib.
Fransiyaga undan keyin ketdingiz o'qishga.
Shunaqa.
Biror bir dastur orqalimi yoki o'zingiz harakat qilibmi?
Yo'q. Fransiya elchixonasida maxsus dastur bor. Har yili 15 ga yaqin o'zbekistonlik talabani ikkita dastur bor. Biri Fransiyaning o'sha Bordeaux degan ijtimoiy tadqiqotlar institutining granti, bu Markaziy Osiyo hududi uchun 15 ta o'rin beradi. Keyin Fransiya elchixonasining o'zbekistonlik talabalari uchun biz aynan o'sha Bordeaux grantini yutganmiz. O'sha yili O'zbekistonga agar adashmasam 3 ta o'rin berishgandi. O'sha 3 ta o'rinni olmadim, kelib qolib menga berib, shunaqa bo'lib borib Fransiyada magistraturani bitirib o'qib kelganmiz.
Endi tasavvur qiling, agar Fransiyada o'qimaganingizda, ya'ni xorijga chiqmasdan bu yerda deylik o'sha faoliyatingizni boshlaganingizda boshqacha bo'lgan bo'larmidi?
Men hozir ishonch bilan aytishim mumkin, tadbirkor bo'lmagan bo'lardim asosan. Yo'q, menimcha turizmda yoki o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan bo'lishim ehtimoli katta edi.
Haqiqatda sizga xorijiy bilim, xorijda bo'lish.
Endi birinchi navbatda o'sha xorijda o'qish, umuman faqat o'qish emas, xorijda o'zi bo'lishda esa odamda dunyo qarashda o'zgartiradi. Sababi odamda butunlay boshqacha dunyo qarashda, boshqacha mentalitetda, boshqacha dunyoni ko'radi. Bu fikrlashdi, tanqidiy qarashdi, umuman shu odamda fikrlashni o'zgartirgandan keyin o'z-o'zidan o'zimiz sezmasak ham dunyo qarashda o'zgarishlar bo'lib boshlaydi. Shuning uchun ham aytamanki, o'sha Fransiyada o'qigan, Fransiyada yashagan 3 yil menda ko'proq o'sha dunyo qarashda bo'lgan o'zgarishlar eng katta yutug'im deb o'ylayman. O'qishdan ko'ra yoki qanaqadir diplomdan ko'ra. Va balki o'sha turizmda ishlaganim o'z yutug'i bo'lgandir. O'zbekistonda qolishimning asosiy sababi, sabab turizmda ishlaganlar bilishadi, O'zbekistonda eng liberal soha, ya'ni o'z-o'zidan shunaqa bo'lishga majbur, bu turizm haqiqiy bozor iqtisodiyoti asosida qurilgan, turistlar bilan doimiy aloqada bo'ladigan, odamni doim bo'yishiga sabab bo'ladigan juda qiziqarli ish turizm sohasi. O'sha sabab bo'lib men o'sha kelib turizmda joylashtirib, keyinchalik men tadbirkorlikka o'tib ketdik.
Va endi bu sohada ishlaganingizda, masalan, tashqaridan kelganda O'zbekistonga aynan nima kerakligi ham ko'zingizga yaqqolroq ko'rinadi, to'g'rimi?
Shunaqa, chunki Fransiyada yana o'sha turizm sohasidagi tajriba bilan keldim. Toshkentda Yevropadan farqli ravishda hamma tirikchilik uchun doim nagruzka bilan ishlashga majbur, haftada 60-70 soat. Demak, odamlarda asosiy muammo vaqt muammosi.
To'g'ri bo'ladi aytsak, O'zbekiston hali internetda u qadar ko'p savdo qilmas edi. Ya'ni xarid qilish bu darajada yo'lga qo'yilmagan edi. Va mana sizning do'koningiz ham o'ziga xos bir turtki berdi shunga, to'g'rimi?
Shunaqa.
Keyin mana boshqa tizimlarni ko'rdik. Hozir bozor qanday internetda O'zbekistonda?
Hozir oxirgi yillar bilan solishtiradigan bo'lsa, juda katta tezlikda rivojlanib turib. Mana shunaqa internet do'konlarining rivojlanishi bizaga foyda berdi, chunki odamlar o'sha internet orqali savdo qilish mumkinligiga ishonib boshlashdi.
Endi asosiy bozor Toshkentmi, poytaxtmi?
Yo'q, dastlab shunaqa edi. Masalan, bizda hozir savdoning taxminan 40% viloyatlarga bo'lib boshladi. Chunki ko'pchilik uylar asosan Toshkentda deb, viloyatlardan savdo ko'proq talab bo'lishi, Toshkentda hamma narsa qo'l ostida, mashinaga o'tirdi, 20 daqiqada yetib bordi, talab bo'ldi. Viloyatda unaqa talab ko'p emas, shuning uchun ham asosiy talab viloyatlardan.
Internet tezligi pastligi qanchalik ta'sir ko'rsatadi biznesingizga?
Endi O'zbekiston internetini ishlatadigan odam biladi, TASX tizimi bor, ya'ni O'zbekiston ichida ochilgan TASX tizimidagi saytlar tez ishlaydi. Bu degani bizda bu borada muammolar kamroq va dasturchilarimiz doimiy ishlashadi sayt O'zbekistonda tezroq ochilishi uchun. Umuman internetda o'zida muammolar, albatta masalan reklamada, boshqa narsada biza ko'rdik, mana 4 oy 5 oy davomida Facebook bilan YouTubeda asosiy muammo bo'ldi. Ungacha masalan bizda asosiy marketing byudjet hisoblanadigan joy mana shu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib turgan. Mana natijasimi? Solishtirib aytaman. Hozir mana televideniyaga reklama berganimizda bir necha 100 million so'mlik kontrakt qilingan. Ijtimoiy tarmoqdan keladigan natija bilan televideniya natijasi o'rtasidagi farq 300-350%, ya'ni internetdan keladigan natija televideniyadan ancha ustun turadi bizda. Aynan internet do'konlari uchun.
Facebook va YouTube yopiq turgan paytda qanchalik ta'sir qildi bu bizneslarga?
O'sha uchun ham necha marta aytdim. Umuman aynan o'sha Facebook va YouTube ning ishlamaganligi mana ishlab ketdi, yaxshi. O'zbekistonda davlat iqtisodiyotini o'ziga ham qancha zarar yetkazdi va e'tibor berilgan bo'lsa juda ko'p kichik bizneslar, masalan, kichik oddiy bir tadbirkor uyidan nimadir tikadi, boshqa qiladi. Ularda o'sha marketing uchun alohida byudjet yo'q. O'sha kichik biznes hammasi o'sha YouTube'dan yoki bo'lmasa Facebook'dan turli xil kanallar orqali o'tishadi, reklama deyarli tekin reklama va o'zlariga mijoz topishadi. Aynan mana shu qismga juda menimcha qiyin bo'ldi deb o'ylayman o'sha davrda.
Siz masalan omma fikrini muntazam ravishda o'rganib boradigan mutaxassissiz. Men shunday deb hisoblayman, chunki kuzataman sizning faoliyatingizni ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebook'da jamoat fikri siz uchun muhim, o'z fikringizni ayta olasiz va o'zingizning o'sha doimiy kuzatuvchilaringizga, muxlislaringizga egasiz. Undan keyingi bizneslaringiz tahlilimcha mana shu sizning ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlaringizga asoslangan holda vujudga kelyapti. Masalan, Asahi Books'ni oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Ancha shov-shuv ko'tarildi bu haqda. Undan keyingi mana hozir tushuntirayotgan edingiz, mana bu sanoat uchun, sanoatchilar uchun mo'ljallangan mahsulotlar hammasi qanchalik rejalashtirib mana shu ijtimoiy tarmoqlar, internet, ya'ni virtual O'zbekistonning talablarini qanchalik inobatga olasiz?
Ya, albatta, hozir masalan men eng ko'p aloqada bo'ladigan joy asosan o'sha o'z internet do'koni mijozlari bilan ham, umuman o'zbek ziyolilari bilan ham Facebook tarmog'i tan olish kerak. Hozir bizda xuddi Yevropada asosan Twitter bo'ladigan bo'lsa, bizda asosan Facebook bo'lib qoldi. Asosiy xalqning ziyoli qismi o'tiradigan, o'zining dunyoqarashini, o'zining fikrlarini bildiradigan va masalan boshqa joyda biroz ko'rish qiyin, Facebookda o'tirib fikr yozadigan qaysidir kishini bloger deb nomlashlar ekan, bizda O'zbekistonda bloger deb nomlanadi.
To'g'ri, to'g'ri. Qaysidir darajada noto'g'ri tavsif.
Da, shu orqali ma'lum bir aloqa o'rnatiladi. Shu orqali masalan o'zbek tadbirkorlar bilan aloqadaman, ziyolilar bilan aloqadaman va bu biroz o'sha mijozlarga yaqin bo'lish imkonini ham beradi. Masalan, menda juda ko'p bo'ladi. Bizda xizmatda nimadir muammolar tushunmovchiliklar bo'lsa, mijoza bo'ldi, bu odam bor Facebookda deb o'zimga yozib qolishadi. Ma'lum bir ma'noda reklama maydonini ham beradi, chunki Asahi'ning o'sha marketing jamoasining o'zining qilgan reklamasi boshqa, lekin men o'zim direktor sifatida kirib, o'zim qilgan reklama ishonchliroq tuyuladi, ya'ni xalqqa yaqinroq. Facebookda nimalandir yozib borib fikr bildirishim, men o'zi oldin mana bilishadi, blogger bo'lganman 2001 yil Fransiyada borganda, o'sha Fransiyada kursdoshlarim orasida blogerlarni ko'rib, ularni qaysidir muammolarni tahlil qilishini ko'rib, o'sha paytda Kashfiyot degan blog ochganman. O'zbek tilidagi menimcha ilk bloglardan bittasi. Hali O'zbekistonda bloging tushunchasi uncha shakllanmagandi.
Aynan o'sha ixtirochilik, kashfiyotchilik, ijodkorlik haqida edi, to'g'rimi?
Yo'q, Kashfiyot aynan o'sha Kashfiyot, ya'ni nima, men o'zim kelib mana Yevropani, Fransiyani kashf qildim deb bir o'zbek talabasini nigohida Yevropada davlat qanaqa ishlaydi, jamiyat qanaqa ishlaydi, odamlar qanaqa fikrlaydi, shu haqida yozilgan. Va keyinchalik qaradim, keyinchalik baribir odamda o'sha tanqidiy dunyoqarash shakllanib boshlagandan keyin turli xil mavzularda tanqidiy maqolalar yozilgan ekan. Masalan, balki o'sha hozirgi dunyoqarash bilan o'sha davrda yashaganimda jur'at eta olmasdim. Masalan, men o'sha arxivda ko'rib ko'rdim, 2012-yilda dollarning O'zbekistonda kursi qora bozorda kurs oshishi haqida maqola yozgan ekan. Masalan, hozir qanaqadir baribir odam qaysi nimadir yozadigan bo'lsa, baribir mas'uliyati borki, bu yerda qanaqadir firmani nomidan ketib qolishi mumkin statusi bo'lib. O'sha paytda mana shunaqa maqolalar yozib, 50 ga yaqin maqola yozilgan ekan va ular shunchaki Facebookda yozilgan qaysi nima emas, olib tahlil qilib 5-6 betlik maqolalar yozilgan ekan. Keyin o'sha uchun ham masalan hozir ham o'zimni nazorat qilishga harakat qilaman, chunki sabab jamiyat har xil odamlar bor, har xil fikrlaydigan odamlar bor va bizda jamiyatda mana hozir oxirgi paytda ko'rinib qoldi, masalan kimdir liberal, kimdir konservativ, kimdir diniy tuyg'ulardan kelib fikrlaydi.
Astalik bilan tanyapmiz bir-birimizni.
Jamiyatning sekulyar qismi bor masalan, har doim nimadir yozib qo'ysa, kimgadir yoqmaydi. O'sha uchun ham baribir biznes degan narsa odamni biroz fikrlarini yozishga ehtiyotkorlikka majburlaydi va hozir imkon boricha jamoat o'sha bahsli mavzularda kamroq fikr bildirishga harakat qilaman.
Lekin qiziqib kuzatishadi, bu aniq, to'g'rimi? Ya mana sizga o'xshaganlar O'zbekistonda qancha, mana shu deylik startapchilar deymizmi yoki tadbirkorlar deymizmi, aynan xorijda o'qib kelib, u yerda o'rganganlari, u yerda o'sha orttirgan bilimi va albatta O'zbekistondagi tajribasini ham ishga solib, qandaydir mana shunday bir yangiliklar qilishga intilayotganlar.
Yo, hozir so'nggi yillarda juda ko'paydi. Juda ko'p g'oyalar bor.
Yuzlab, minglab agar sonda aytadigan bo'lsak.
Endi minglab deyish qiyin, sababi menda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin yuzlab borligi aniq va keyinchalik bir narsaga guvoh bo'ldim. Masalan, biznes olamiga kirib tanishgandan keyin xohlagan bir muvaffaqiyatli loyihani oling. O'sha eng katta O'zbekistondagi xususiy loyihalar, xususiy tadbirkorlik obyektlarini olsangiz ham, deyarli hammasida yoki direktor chetda o'qib kelgan yoki zam direktorlar, ya'ni asosan o'sha chet elda o'qib kelgan talabalar yuritishadi. Keyin yana bir quvonarli holat, masalan men o'zim ko'rdim O'zbekistonda, kimdir keladi, masalan fikrlash juda yaxshi, dunyoqarash keng odam maza qilib eshitadi. Keyin birinchilardan biladigan bu ham bir stereotipda, kimdir aqlli fikrlasa, haqiqiy liberal bo'lib, dunyoqarash keng bo'lsa, chetda o'qib kelgan bu degan stereotip. Chetda o'qib kelgan, qaysi davlatda o'qib kelgansan deb men o'zim tez adashib ko'rayman. Yo'q, men hech qayerda o'qimaganman, men O'zbekistonda o'qiganman. Shunaqa kadrlar bor, hatto institutda ham o'qishmagan.
Lekin zo'r.
Da, keyin o'sha so'rayman, qanaqa qilib masalan bunaqa dunyoqarash shakllandi desa, masalan yaxshi bir avlod yetishdi hozir. Yoshligidan ingliz tilini o'rgangan, ingliz tilini yaxshi biladi yoki bo'lmasa qaysi chet tilini yaxshi biladi va o'sha orqali chet el ommaviy axborot vositalarini kuzatadi, chet ellik blogerlarni kuzatadi va muhimi ko'p kitob o'qiydi. Ya'ni o'sha narsa ularni baribir dunyoqarash shakllanishiga olib kelgan. Shu uchun ham aytaman, doim birinchi nimalardan biri o'sha eng katta e'tibor qaratadigan bizda o'sha chet tilini o'rganishni yaxshilash kerak. Bu odamlarni dunyoqarashini o'zgarishiga, yana boshqacha fikrlarni qabul qilishiga, tolerantlikni oshib borishiga sabab bo'ladi.
Mana xorijda o'qib kelganlar bilan hozir balki ichkarida sezilmas, o'ziga xos tafovut bor orada. Xorijda o'qib kelganlar, O'zbekistonni o'zgartirishga harakat qilayotganlar va bu yerdan turib tajriba orttirganlar, bu yerda o'sha chig'riqlardan o'tgan, pishgan odamlar, masalan, hukumatda ham bunga guvohmiz, albatta rasmiylar buni tan olishmaydi, hech qachon yo'q, yo'q, hech qachon raqobat yo'q deyishadi, lekin tashqaridan qaraganda albatta yaqqol ko'zga tashlanadi. nimalarni yana deylik biz to'g'ri baholashimiz kerak. Aynan mana biznes olamini oladigan bo'lsak, xorijda o'qib kelish bilan deylik ichkarida pish o'rtasida qandaydir bir farqlar bormi?
Bor albatta. Masalan, men ishonch bilan aytaman, masalan, Asahi Yus loyihasini men masalan birorta xorijda o'qib kelgan talaba bilan boshlaganimda loyiha birinchi yilning o'zida yopilib ketgan bo'lardi. Chunki baribir ichkarida o'zining realliklari bor, butunlay boshqa dunyo, ikkita dunyoni solishtirib bo'lmaydi, rostini aytaman. Oxirgi yillarda ma'lum bir o'zgarish bo'lib, xalqaro standartlarga qarab ketgan bo'lsak, masalan, men sherigim, men ko'pincha masalan tupikka kirib qolgan paytimda u butunlay boshqa dunyo qarash bilan keladi. Sababi u biznesda tajribasi bor, ichkaridan o'sha muammolarni ko'rgan, qanchalar muammolardan o'tgan va to'g'ri ichkaridagi reallik xalqaro biznes standartlariga to'g'ri kelmaydi va shu uchun ham o'sha aytaman deb masalan ko'p bo'ladi savol. Xorijdan kelib masalan O'zbekistonga qaytib nimadir qilmoqchimi bo'lsa, ichkarida pishgan o'sha mayli ma'naviyatchi bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham lekin vaziyatdan chiqib keta biladigan ajoyib bir sherik topish kerak. Va agar ikkalasi birlashadigan bo'lsa, albatta yaxshi foydalansa bo'ladi bu narsalar uchun. Keyin boshqa tomoni masalan xorijdan kirib kelganlar ko'proq masalan biznesdagi asosiy muammolardan bittasi bizda xorijda o'qib kelganlar ichkarida tortishib qanaqadir shartnoma qilishga o'xtashadi. Chunki xuddi o'sha Yevropadagi deydi bo'lishadi. To'g'ridan to'g'ri masalan shartnomada berilgan narsa.
Muzokara qilamiz, manfaatlar bo'yicha ishlaymiz.
Shunaqa. Bu yoqda qanaqadir tortishish o'sha balki sharqning mentalitetidir, bozorga o'xshagan nima qaysidir gaplar, hazil, ma'lum bir joyda borib choyxonada birga o'tirib nima qilib baribir boshqa dunyo qarash va o'shanda ichkarida tajribasi bor odam har qanaqasiga ham xorijdan kelgan odamdan ko'ra ustunlik qiladi. Masalan, menda bo'ladi. Borib nimanidir gaplashaman, nimadir shartnoma qilinadi. Masalan, men 10 million so'mlik qilgan shartnomamni sherigim borib gaplashib, bu qanaqadir yo'llar bilan 6 million so'mga bitirib kelishi mumkin. Shuning uchun ham baribir ichkaridagi tajriba ham kerak O'zbekistonda.
Mana hozir xorijda yurgan endi vatandoshlar deymiz, ular orasida qaysidir darajada sarmoya qilishga tayyorman, lekin O'zbekistonga borganimda menga yaxshi ishonchli sherik kerak. Menga yordam beradigan yoki borsam muhit haqiqiy muhit qanday ekan, masalan ommaviy axborot vositalaridan eshitayotganlar, o'rganayotganlar har doim ham ular uchun to'liq haqiqat emas. Nimalarni hisobga olishlar kerak O'zbekistondagi? Mana hozir aytib o'tdingiz, bu yerda baribir shaxsiyat muhim masala, o'zaro ishonch hosil o'rtada shakllanishi kerak. Deylik, mana Minnesota yoki Kaliforniya shtatida o'tirib hozir O'zbekistonga bir necha ming dollar sarmoya kiritmoqchiman va mana shu sohada bir loyiham bor, menga sheriklar kerak, hamkorlar topmoqchiman deganlarga.
Agar yaxshi loyihalar bo'lsa, hamkor topish O'zbekistonda muammo emas. Umuman olganda, hozir solishtiradigan bo'lsak, 3 yil oldingi O'zbekistondagi o'sha biznes sharoitlari hozirgi yer bilan osmoncha farq qiladi. Hozir masalan, yangi soliq tizimiga o'tdik, ular reforma oxirigacha olib borilmadi. Masalan, oldin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, noqonuniy ishlashga majbur edik. Hozir shunaqa tizim qilishdiki, qonuniy ishlash noqonuniy ishlashdan ko'ra foydaliroq bo'lib qoldi. Ya'ni asta-sekinlik bilan O'zbekistonda ham o'sha biznes sharoitlari yaxshilandi va umuman olganda kimdir kelib, masalan, qaysidir loyihani boshlaydigan bo'lsa, unga asosiy to'sqinlik qaysidir soliq organlari yoki davlat organlari emas, unda asosiy to'sqinlik o'sha bozorning o'zining rivojlanmaganligi, bozorda olgan odamlarda ishonch kamligi va iqtisodiy sharoitning og'irligi asosiy muammo bo'ladi. U uchun masalan kimdir kelib aytadi, masalan, qanchada loyiha plusga kirishi mumkin deb. Men doim aytaman, kelib bozorda yurib o'rganib chiqish kerak, talab qanchalik bor bu narsaga va yaqin kelajakda qanaqa talab bo'lishi mumkin. O'shanda aniq olib tahlil qiladigan bo'lsak, o'shanda kelib chiqqan, masalan, biz Asahi Yuz loyihasini boshlagan paytda biz 2016 yil dekabrgacha minusga ishlaganmiz, ya'ni zararga. Turizmdan topamiz, yo'q, bu yoqdan topamiz, qarz olamiz, boshqa qilamiz, masalan, sherigim mashinasini sotib tikib o'rgandi. 4 yil deyarli zararda ishlaganmiz. Oson emas. Masalan, kimdir sabri yetadi, kimdir sabri yetmaydi. Internet do'koni ochib qo'yib, birinchi sotgan mahsulotimni sotgancha ham 3 oy o'tgan. 3 oy qarab o'tirganmiz, yo'q, mormoqchi bo'lganmiz necha marta. O'shanga o'xshab kelib sabr qilib, asta-sekinlik bilan birinchi shakllantirilib, bozorda o'rganib, muhimi qonuniy ishlansa, O'zbekistonda bugungi kunda u tadbirkorlik qilish real narsa va eng muhimi hammaga aytish kerak bo'lgan narsa, juda odamni xursand qiladigan narsa, bozor bo'lmaydi, deyarli raqobat yo'q. Xohlagan sohada kelib, hatto biz rivojlangan O'zbekistonda rivojlangan tadbirkorlik sohasida ham kelib, bemalol raqobat qilsa bilasan, rivojlangan degan sohamizni o'zi zamonaviy dunyodan bir necha yilga orqada, bir necha o'n yilga orqada qolib yuribdi.
Ya'ni rivojlanish uchun rivojlantirish kerak.
Shunaqa, xuddi shunaqa. O'sha uchun ham eng katta ustunligini bittasi O'zbekistonda masalan raqobatning yo'qligi, deyarli raqobat yo'q.
Mana hozir hukumatdan ko'p eshitamiz soliq imtiyozlari, tadbirkorlarga berilayotgan, yaratilayotgan imkoniyatlar haqida. Bular qanchalik rost, bular qanchalik haqiqat? Bormi haqiqatdan shu imtiyozlar ish beryaptimi sizga masalan tadbirkor sifatida?
O'zi men rostini aytaman, soliq imtiyozlari degan narsaga qarshiman. Chunki bu O'zbekistonda o'sha raqobatni o'ldirishga olib keladi. Mani fikrim bu tadbirkor sifatida o'zimning subyektiv fikrim, hammaga bir xil sharoit yaratish kerak. Haqiqiy raqobatda bozor iqtisodiyoti sharoitida o'sha potensialga ega bo'lgan tadbirkor mayli rivojlansin.
Ya'ni tadbirkor teng soliq to'lasin.
Teng soliq to'lasin va rivojlansin. Endi qaysidir sohada imtiyoz berib qo'ysa, nima uchun foydalanmaslik kerak degan savol ham bor. Masalan, hukumatga rahmat aytish kerak. Masalan, Asahi Books loyihasi kitoblar savdosi 2020 yil 1 yanvargacha o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilingan. Ya'ni daromad solig'i to'laysiz, boshqa soliqlar to'lanadi, lekin qo'shimcha qiymat solig'i ozod qilingan va bu katta yordam. Birinchi navbatda kitoblarning narxining arzonlashishiga, yana o'sha tadbirkorlarning faoliyat yuritishiga katta yordam. O'sha uchun ham men masalan umuman o'zi pozitsiyamni aytdim. Qanaqadir soliq imtiyozlari berilishiga umuman qarshiman, bozorda sog'lom raqobatni qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni internet do'konlari haqida qaror chiqdi. Internet do'konlariga prezident qarori bo'yicha 2% soliq to'lashadi, ya'ni soliq ligotalari berildi. Rost foydalanmadik biz, sabab bizda bugungi kunda offline qismi ham internet, ya'ni internetsiz bo'lgan tadbirkorlik nimalari ham firma ichida kengayib ketganligi uchun foydalanmadik. Va shu uchun umid qilamanki, yaqin kelajakda bu sohada hammaga teng sharoit yaratiladi. To prezident agar adashmasam, parlamentdagi nutqida aytib o'tdi, yaqin kelajakda barcha ligotalar atmen qilinadi deb. Yana bir qiziqarli holat, yaqinda ma'lumot chiqdi, Markaziy bankdan chiqdi, agar adashmasam ma'lumot, kuzatib boraman. Berilayotgan kreditlarning 70% imtiyozli kredit, ya'ni hukumat qarori bilan berilgan kredit. Shuni o'zi ham bozordagi raqobatni izdan chiqarish uchun katta bir imkoniyatda bu, masalan, qaysidir tadbirkor kelib 28-30%lik kredit oladi-yu, qaysidir tadbirkor kelib shunchaki hukumat qarori bor uchun 7%lik kreditni olishi, menimcha bu adolatsizlik deb o'ylayman va umid qilamanki, yaqin kelajakda o'sha soliq reformalari oxirigacha oborilib, hamma uchun bir xil imkoniyat yaratiladi.
Mana shunday muhokamalar ham bor, ya'ni o'z fikrlaringizni bularni aytganingizda eshitishyapti qaysidir darajada.
Albatta eshitishadi. Masalan, 2017-yil birinchi marta telefon bo'ldi, ishonmaganman, chunki asosan bizda davlat organlari tomonidan bosim bo'lgan tadbirkorga telefon qilib, sizga nima yordam berishimiz mumkin deb bankdan telefon qilishgan, soliqdan telefon qilishganda ishongim kelmagan rosti. Bular nimani xohlashadi, nimandir tekshirishmoqchi, deb hatto qo'rquv ham bo'lgan biroq, chunki haqiqatan masalan shunaqa fikr shakllangandiki, soliq idorasi yoki bo'lmasa qaysidir banklar bu tadbirkorga yordam ko'makchi emas, u tadbirkorlar nimandir
qilishyaptimi, demak qandaydir bosim o'tkazishmoqchi.
Shu.
Endi mana hozir sizni deylab turib, tomosha qilib o'ylashayotgan bo'lsa-chi, o'zi bu balki bu yigitning ortida ham orqasida ham kimdir bor. Uni qandaydir bir darajada quvvatlab turgan kimdir bo'lishi kerak, chunki haqiqatan ham ko'plab odamlar O'zbekistonda, mana siz hozir aytgandek, o'sha biznes muhit borligi, imkoniyatlar borligi ishonishga qiynalishadi, chunki ayrimlari o'zi shu muhitdan qochib ketgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi, ezilgan bo'lishi mumkin, yoki qancha odamlarni bilamiz, mana yillar davomida yortganmiz, bankirlar deysizmi, tadbirkorlarmi, kuygan
shunaqa. Yo, masalan, menda hech qanaqa qo'llab-quvvatlash kimdir bor deb ayta olmayman. Masalan, endi boshqa tomondan bu narsani isbot qiladigan narsa hujjat, xohlagan odam tekshirib ko'rishi mumkin. O'sha Asahi o'zi bizning firmamizning nomi o'zi, firmani tekshiradigan bo'lsa, firmani bugungi kunda ham asoschisi, uchreditel, ya'ni ta'sischisi men va sherigim hisoblanamiz.
Nima uchun Asahi?
Asahi degan nomda eng ko'p beriladigan savol shu bo'ladi.
Qattiq Asahi.
Asahi qattiq, sabab biz o'sha paytda loyihani boshlagan paytda biroz oddiyroq fikrlaganmiz. Albatta, yosh yigit o'sha paytda 23-24 yoshda edim. O'ylaganki, biz O'zbekistonda eng katta bozor Abu Sahi, dunyoda eng katta internet do'kon Amazon. Amazondan ana olamiz, Abu Sahidan Sahi deb olib, O'zbekistondagi eng katta internet bozor bo'lamiz degan ma'noda Asahi qo'ygandik.
Qoyil. Qoyil.
Shunaqa qilib, shu fikr bilan Asahi bo'lib, mana keyinchalik alohida brend shakllandi.
Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.